galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. waa maalin isniina bisha ogosto ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixinno ku saabsan diyaargarowga doorashada guud ee berri ka dhacaysa waddanka kenya.
guddi iyo ganacsi ahaan waan diyaargarownay, shacabkana waan wacyigelinay insha allah, ganacsigana waan xiri doonaa berrito insha allah, dadku say ucodayaan, amnigana waa ciidamo badan baa jooga oo amniga xaafadda uu sugan yahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qaabka ugu habboon ee dowladda cusub ay wax uga qaban karto arrimaha abaaraha iyo weliba kuwa bini'aadanimada.
dadkii waxaa waa meeshii abnina ma haystaan, abni daradana horta waxaa ugu horeeyo oo abaaraha in wax laga qaban karaa. marka hore in abniga la toosiyo, abniga markuu hagaado ayay abaartana bixaysa.
qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa, marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. lix qof oo tahriibayaala ayaa meydkooda laga helay badda, kuwo kalena weli waa la la'yahay kadib markii doonidii ay la socdeen ay isniintan maanta ku degtay meel ka baxsan xeebaha waddanka aljeeriya, sida uu sheegay telefishin waddankaasi laga leeyahay. telefishinka alnahaar ee gaarka loo leeyahay ayaa intaasi ku daray in lix qof oo dhaawacahu ay ku jirto haweenay uurle lasoo badbaadiyey, kuwaasoo hadda lagu daweynayo isbitaalka bacaym ee galbeedka caasimada aljaris. doonta ayaa quustay abaare 4:00 aroornimo ee maanta xilliga maxalliga ah ee dalkaasi aljeeriya. waxaa weli soconaya dadaalada lagu baadigoobayo dadka la la'yahay oo aan tiradooda la cayimin. dadka doonta la socday oo isku dayayay in ay yurub galaan ayaa ka kala yimid dalal kala duwan oo ka hooseeya qaaradda saxaraha afrika. in ka badan 2,350 muhaajiriina ayaa 7 bilood ee ugu horreysay sannadkan lasoo badbaadiyey amaba laga soo qabtay meel ka baxsan badda aljeeriya, sida lagu sheegay xogta ay bixiyeen mas-uuliyiinta qaranka. waddanka masar ayaa gacan ka geystay inay heshiis xabad joojina gaaraan israa'iil iyo kooxda falastiiniyiinta ee islaamic jihaad oo 3 maalmood ee lasoo dhaafay ku dagaalamayay marinka ghaza, kaasoo laysku adeegsaday hubka culus. xabad joojintu waxa ay bilaabatay 12:00 iyo barkii habeennimo ee xalay waqtiga maxalliga ah. sarkaal ka tirsan sirdoonka masar oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego ayaa wakaaladda wararka a p u sheegay in labada dhinac ay isku fahmeen heshiiska xabad joojinta, kaasoo soo afjari doona dagaalkii ugu xumaa oo muddo sannada ka dhaca marinka ghaza. wasaaradda caafimaadka ghaza ayaa sheegtay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen duqeymaha cirka ee israa'iil, oo ay ku jiraan 6 caruura, halka israa'iil ay sheegtay inaysan mas-uul ka ahayn ugu yaraan 9 ka mida dhimashadaasi. dagaalka haatan dhex maray labada dhinac ayaa bilowday kadib markii ay israa'iil xirtay 7 hore sarkaal sare oo ka tirsan kooxda islaamic jihaad, iyo sidoo kale dil loo geystay 17 jir falastiiniya. waddanka ukrain ayaa ku eedeeyey dalka ruushka inay duqeeyeen warshadda ku shaqaysa tamarta nukliyeerka ee ugu weyn qaaradda yurub, waxayna ku eedeeyeen in moscow ay ku howlan tahay argagaxgelin loo adeegsanayo nukliyeerka. shirkadda tamarta nukliyeerka ee dawladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay waxyeelo u geysteen 3 walxood oo la socda heerka shucaaca ee warshadda ku shaqeysa tamarta nukliyeerka kadib weerarkii ay ciidamada Ruushku ku qaadeen warshaddaasi habeenimadii Sabtida, waxaana goobtaasi ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha warshadda. Warshaddan oo ku taala dhulka uu haatan maamulo Ruushka ayaa sidoo kale la weeraray maalinnimadii Jimcihii. Moscow ayaa ku eedeysay ciidamada Ukraine in ay ka dambeeyaan weerarradaasi. Ruushka ayaa qabsaday warshaddan horaantii bishii Maaj ee sanadkan, laakiin waxaa weli maamulo farsamayaqaano u dhashay waddanka Ukraine. Shirkadda tamarta nukliyeerka ee Ukraine ayaa sheegtay in weerarrada gantaalada ee Ruushka ee Sabtidii lagu garaacay meel bakhaara halkaasuu ay yaaleen ilaa 174 konteynar oo ay ku jiraan shidaal nukliyeera. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Kenya, shacabka waddanka Kenya ayaa talaadada berita ah u codeynaya in ay doortaan madaxweynihii bedeli lahaa Uhuru Kenyatta oo muddo 10 sano ah xukunka hayay. Tartanka ayaa aad la isugu dhow yahay, waana macquul in markii ugu horreysay wareeg labaad oo doorasho ah la galo. Mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad waa Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka oo markii 5aad isku soo taagay qabashada xilka madaxtinimo, kaasi oo taageero ka helaya madaxweynaha haatan xilka ka degaya ee Uhuru Kenyatta oo ay doorashooyinkii hore ku loolameen. Musharaxa kale ayaa ah William Ruto, ku-xigeenka Kenyatta oo ay isaga iyo madaxweynuhu xurgufi ka dhaxayso. Labada musharax ayaa doonaya inay xoogga saaraan arrimaha gudaha, taasi oo su-aal gelinaysa inay raaci doonaan dadaaladii diblomaasiyadeed ee Kenyatta uu ku doonayay in uu ku dhimo colaadda dalka deriska ah ee Ethiopia amaba muranka u dhexe iyo Ruwanda iyo Congo. Haddaba maxaa la isku hayaa? Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo haya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kenya waa xarunta dhaqaalaha ee bariga Afrika, waxaana ku nool ilaa 56 milyan oo qof. Dalku waxa uu leeyahay taariikh dhow oo ku saabsan doorashooyin rabshado dhaliyay, iyadoo ay xitaa taasi jirto ayuuse weli u taagan yahay xasiloonida gobol doorashooyinka meelaha qaar si weyn loogu murmo oo madaxweyneyaal muddo aad u dheer xukunka haya, sida madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ay doorashadooda lagu dhawaaqo inay ku guuleysteen ku dhowaad 99% codadka dadweynaha, amaba si weyn loogu eedeeyo inay awood ku maqooniyeen kuwii la tartamayey. Kenya ma lahan daah furnaan ku saabsan lacagaha lagu bixiyo doorashooyinka. Qaar ka mid a musharaxiinta u taagan baarlamaanka iyo jagooyinka kale ayaa qiyaas ahaan 100,000 ku bixinaya si ay u helaan awoodda iyo faa'iidooyinkeeda. Muxuu yahay barnaamij siyaasadeedka musharaxiinta ugu cadcad? Ruto oo 55 jir ah ayaa isku tilmaama marka uu la hadlayo dhallinyarada iyo dadka saboolka ah inuu yahay nin xoogsata ahaa oo nolosha meel hoose ka soo bilaabay, waana mid ka duwan nolosha dabaqadda sare sida Kenyatta iyo Odinga. Ruto ayaa doonaya in la kordhiyo wax soo saarka beeraha iyo dhaqaale loo dhan yahay. Beeraha ayaa ah qaybta ugu weyn ee dhaqaajisa dhaqaalaha Kenya, iyadoo qiyaastii 70% dadka ku nool miyiga ay yihiin beeraley. Khudbaddiisii ugu dambeysay ee ololaha doorashada ayuu Sabtidii ku sheegay in haddii la doorto ay dowladdiisu lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar ku bixin doonto kordhinta fursadaha shaqo. Odinga oo 77 jir ah ayaa ballan qaaday lacag caddaan ah oo uu siin doono dadka ugu saboolsan Kenya, uuna kordhin doono fursadaha lagu heli karo daryeelka caafimaad oo ay helaan dadka oo dhan. Khudbaddiisii Sabtidii ee u dambeysay ololaha ayuu isna ku sheegay in haddii la doorto ay xukuumaddiisu 100 maalmood ee ugu horreeya bilaabi doonto bixinta lacag u dhiganta $50 oo la siinayo qoysaska ku nool wax ka hooseeya heerka saboolnimada. Maxay codeeyayaashu doonayaan? Arrimaha ugu muhiimsan ee doorasho kasta waxaa ka mid ah musuqmaasuqa baahsan iyo dhaqaalaha. Kenyaanka ayay dhibaato ka soo gaartay qiimaha cuntada iyo shidaalka kordhay tan iyo duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine, waxayna taasi timid kadib xanuun dhaqaale oo ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. in ka badan 3 meelood meel dhalinyarada Kenya waa shaqo la'aan. Goorme ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystaha? Si uu musharax toos ugu guuleysto, waxa uu u baahan yahay in uu helo kala bar dhammaan codadka dadweynaha iyo ugu yaraan 25% codadka in ka badan kala bar 47 gobol ee Kenya. Haddii uusan jirin qof guuleystay, waxa ay taasi ka dhigan tahay in 3 maalmood gudahood lagu celin doono doorasho kala reebta ah. Doorashadii hore ee madaxtinimo ee sanadkii 2017 ayaa noqotay mid taariikhi ah kadib markii maxkamadda sare ay laashay natiijadii isla markaasina amar ay ku bixisay in doorasho cusub la qabto taasi oo ahayd markii ugu horeysay ee Afrika ka dhacdo hadii maxkamaduhu ay mar kale ku dhawaaqaan doorasho cusub waxa ay ku dhici kartaa 6 maalmood oo ka bilaabanaysa marka go'aanka uu soo baxo musharaxiinta ama dadka kale ayaa marka lagu dhawaaqo natiijada waxa ay haystaan 2 toddobaad oo ay dacwad ugu gudbin karaan maxkamadda oo iyana haysata 2 toddobaad oo kale oo ay ku soo saarto xukun waxaan rabaa in aad ogaataan in dal ahaan aan joogno meel kala goys ah ayuu dhinga u sheegay sabtidii dadkii dhageysanayay khudbadiisii ololaha ama wax wanaagsan ayaa dhici doona ama waxa dhici doona wax aad u xun ayuu yiri waxa uu ballan qaaday inuu si furan u soo dhaweyn doono kuwa ay loolamayaan haddii uu guuleysto amaba guuldaraysto Ruto ayaa isna sabtidii sheegay inuu xushmayn doono go'aanka dadweynaha Kenya uusanna aqbali doonin rabsho iyo weliba ka qaybgalka wax kasta oo dhaawacaya dastuurka
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ay Associated Press ka qortay doorashada waddanka Kenya Isla wararka ku saabsan doorashada dalka Kenya ka dhacaysa Barito ayaynu ku jirnaaye amaanka waddanka Kenya gaar ahaan goobaha codbixinta ayaa aad loo adkeeyay xilli ay saacado uun ka harsan tahay in dadweynaha Kenya ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay ugu codeeyaan masuulka dalkaasi hoggaamin doona 5 sano ee soo socota Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
Guud ahaan waxaa aad loo adkeeyay amaanka waddanka Kenya gaar ahaan xarumaha codbixinta ee doorashada taasoo lagu wado in dadkan Kenyaanka ah ay bari subaxii u dareeraan codeynta doorashada ayaa bilaaban doonta 6da subaxnimo ilaa 5ta galabnimo ee maalinka talaadada goobaha codbixinta doorashada Kenya ayaa loo qorsheeyay inay amaanka sugaan ilaa 150 askari oo ka mid ah ciidamada gaarka ah ee amaanka Meelaha aadka loo adkeeyay waxaa ka mid ah gobolka xeebta, caasimadda Nairobi iyo xuduudaha waddanka Kenya uu la wadaago Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka ee gobolka xeebta Kenya ayaa dadka u sheegay in ammaanka aad loo adkeeyay oo uu yahay mid la isku halleyn karo, iyagoo dadka ugu baaqay in aysan ka walwalin ammaankooda ee ay tagaan goobaha codbixinta si ay u doortaan musharaxa ay rabaan. Magaalada Nairobi waxaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaqa doorashada. Waxaana la arkayaa gaadiidka dadweynaha oo ay dadku ugu safrayaan gobolada dalka si ay uga soo codeeyaan deegaanadooda. Xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, ganacsiga gaar ahaan xarumaha ganacsiga ee waaweyn ayaa lagu wadaa in bari la xiro, iyadoo ay jiraan ciidamo kala duwan oo lagu talagalay inay sugaan ammaanka xaafadda Islii, sida uu ii xaqiijiyay Cumar Axmed oo ka mid ah guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Doorashooyinka diyaargarowgoodu aad buu u fiican yahay arrinku ka guddi iyo ganacsi ahaan waan diyaar garownay shacabkana waan wacyi gelinay insha allah ganacsigana waan xiri doonaa Barito insha allah dadku say u codayaan amnigana waa ciidamo badan baa jooga oo amniga xaafadda uu sugan yahay meelaha laga soo galo meelaha la isli jididka waaweyn laga soo galo dhan askar baa jooga doonta insha allah dhalinyaro kale oo iyaguna anagana kamid ah la shaqeyn doonta askarta oo la wareegi doonta oo baabuur shacbi baabuur dowlad ayaan isku dhex wadan doonaa insha allah marka amnigeedana waan sugnay xaafadda dukaamaha way xirnaanayeen suuqa guud laakiin supermarketyada iyo maqaayadaha iyo furnaameen insha allah sida caadigan baa ahayd abaabulka guud iyo deergarowgu aad iyo aad busriye la rabay buu noogu diyaarsan yahay insha allah waxaanuna rajaynaynaa shacabku si buuxda inay usoo baxaan sidii hore si ka fiican
guud ahaan waxaa sidoo kale la joojiyey ololaha doorashada maadaama sharciga Kenya uu dhigayo in 8:40 ka hor aanan la ogoleyn olola doorasho Kenya waxaa ku sugan oo doorashada si weyn ula socda korjoogto heer caalami ah oo ka kala socda wadamada IGAD midowga Yurub Mareykanka iyo midowga Afrika مسؤولين تباشا عالمكا او لكولمي لبدا مسؤول اي سيدا وين اوغو لولاما يدورا شدا اي رايلا يرهوتو ايا كالهالي ان اي كوقان عان نتيجادا دورا شدا تاسو اي ودا اقبالين دينا عام مغالادا مومباسا اي حيبتا وحا اي كميتا هاي ميلاها اادكا لو ادكي اي امانكا قوبها عود بحينتا قوبال كاسي وحا كونول سومالي بادن haddaba sidee ay Soomaalida gobolkaasi ku nool ugu diyaar garoobayaan doorashada waxa iga waramaya Aadan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Mombasa
waxaan tahay walaal magacaygu waa Aadan Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Mombasa dabcan doorashada magaalada aad baa loo diyaar garoobay dadka reer Mombasa kulligood oo u diyaar garoobayeen doorashada waxa weeyaan doorasho aad xasaasiyadeedu u fiican tahay weeyaan waxay rabaan dadka in codadkooda jiitaan barinta adu ilaahay naftii nooga sumo salaadii waxaan rabnaa in walba oo Soomaali ah ama in walba Kenyan ah waa u diyaar garoobay doorashada magaranaysa police station ki uu ku codeyn lahaa dabcan ayay ugu diyaar garoobayeen Soomaalida dhamaanteed waxa weeyaan waa qaarna waxay aadaan North Eastern qaarna halkan ayay ku codeyaan aru waxaan kamid ahay Soomaalida halkan ku codeyso dabcan insha Allah adu ilaahay naftii nooga sumo barinta salaadii waan codeyn doonaa adu ilaahay
meelaha ay sida weyn Soomaalida Kenya ay isugu diyaarinayaan doorashada waxaa ka mid ah ismaamulka Isiolo oo ay ku nool yihiin Soomaali badan amaanka Isiolo ayaana aad loo adkeeyay sida uu VOA u sheegay Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaalida ee deegaanadaasi ka soo jeeda
countyga Isiolo waxaa ku nool ugu yaraan 120 tirada dadka marka loo fiiriyo countygan inta dadka oo ku nool Soomaalidan khaas ahaan aad bay maartay ugu dadaalayaan inay ka qayb qaataan iyagoo maartay musharaxiin ah ama iyagoo haddana dadka qadiwaan gashan inay ridaan codka dhinaca doorashada dabrito na soo food saaran marka kor guud ahaan hadaan u fiiriyo dhinaca amaanka dawladda aad bay ugu dadaashay inay qalalaasay wax dhiba dhacin ciidamo far badan oo maartay labisan ba magaalada dhex socda gawaarida gaadiidka booliska saaran oo ka soo socda oo wareegaya ka kormeelaynaa maartay inaysan dhibaato ka dhicin marka tuulooyinkana saas umban filaynaa inay ayadana wax dhibaato ka dhicin marka doorashada waa biri subaxii 12:00 subaxnimo ilaa 12:00 galabnimo ayay dhacaysaa inay si nabadgelyo u dhici doontay maartay u badan tahay insha Allah u rajaynayna Soomaalidana inay ku midoobi doonaan maartay dhinaca musharaxiintooda inay xoog u taageeraan khususan
si kastaba subaxnimada talaadada ayaa lagu wadaa in Kenyaanku ay u dareeraan goobaha codbixinta si ay u doortaan madaxweynaha shanaad ee waddanka hoggaamin doona 5 sano ee soo socota Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashada waddanka Kenya ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalida Kenya waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga doorashada guud ee dalkaasi oo barito dhacaysa hadaba qaar ka mid ah dadka shacabka ah ee ku nool ismaamulada Garissa Wajeer iyo Mandera ayaa dareenkooda ku aadan u diyaar garowga doorashada uga waramay wariyaha VOA da Ahmed Noor Maxamed Abdullahi yagol
magacaygu waa Ibrahim Aadan Cali Ibrahim Habbi oo jooga magaalada Mandera diyaar garowga loo diyaar garoobay doorashada guud ee dalka ka dhici doonta maalinka berito oo talaado ah Mandera aad baa loogu diyaar garoobay musharaxiinta xilalka gaabanaha Mandera u tartamaysa waa ilaa 4 qof faraasaasi iyagoo kulligooda ka wada tirsan dalada xisbiga siyaasadda la isku wada dhaafimiyo qaar ka soo jeeda xisbiga ODM midka ka soo jeeda xisbiga Jubilee midka kale ka soo jeeda xisbi kale oo la dhaho UDM kulligooda magaalada Mandera ayay ku sugan yihiin mid iyaga ka mid ah ayaa ka soo cadeyn doona ama kurihiisa uu yahay magaalada Ramo oo ilaa 73 kilomitir u jirta magaalada Mandera intooda kale magaalada Mandera ayay ka codeynayaan diyaar garowga aad buu ballaaran yahay laamaha ammaanka ayaa meel walba lagu arkayaa tan iyo labadii biri oo lasoo dhaafay ilaa maanta iyadoo warbaahinta loo sheegay in laamahaasi ammaanka saraakiisha ammaanka magaalada Mandera loo keenay inay ammaanka doorashada sugaan waxaa xusid mudan in xuduudaha Kenya Mandera ay lagu wadaagto balad xaawi iyo suufto waa Soomaaliya iyo Itoobiya iyaguna maalinka berito inta doorashada ay socoto la xiri doona marka guud ahaan dhaqdhaqaaqa sidaas ayaa looga dareemay
la yiraahdaa Cabdimaalik Ismaaciil Haajir diyaar galowga doorashada hadda masalada magaalada waxaa ka muuqda in oo dad badan ay joogaan oo meelo badan looga imaaday maalinta sida ay uga qayb galaan codeynta berito marka meelo badan laga imaaday oo dadka oo maalinta deegaanka u dhashay oo laakiin meelo kale kusoo koreen ama meelo kale degan ayaa imaaday masalani magaalada inay maaragtay ka qayb qaataan codaynta berito insha Allah.
Codadkaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan waqooyi bari waddanka Kenya. Weli isla wararka doorashada Kenya ayaynu ku jirnay. Maxkamadda ugu sarreysa Kenya ayaa iyaduna soo saartay habraacyada loo marayo dacwadaha la xiriira wixii muranno ah ee ka dhasha doorashooyinka dalkaasi. Warbixintan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaha V O Weda Intisaar Saalax Xuseen.
Maxkamadda ugu sarreysa waddanka Kenya ee Supreme Court ayaa shaaca ka qaaday siyaabaha loo mari doono dhageysiga dacwadaha ka soo bixi kara loolanka madaxtinimo ee doorashada maalinta berita ah la filayo in guud ahaan ay ka qabsoonto dalka Kenya. Maxkamaddu waxa ay sheegtay cid kastoo aanan ku qancin natiijada doorashada in markaasi ay haysato muddo 7 bisha ah oo ay maxkamaddu ugu gudbin karto dacwadeeda. Muddadan ayaa waxa ay ka bilaabanaysaa maalinta lagu dhawaaqo natiijada doorashada, sida ku qeexan qaybta 2aad ee farqada 140-aad ee dastuurka dalka Kenya. Madaxa waaxda garsoorka ee dalka Kenya Martha Koome ayaa waxa ay sheegtay in muddadan ay tahay mid jaangoan, isla markaana aysan jirin wax kale oo wada xaajood ah. Bayaanka maxkamadda waxaa ku cad in qofka cabanaya uu haysto muddo 24 saacadood ah oo uu qofka cabashadaasi ka jawaabaya kula wadaagi karo warqadaha kiiska. Sidoo kale, dhinaca jawaabta looga fadhiyo ayay maxkamaddu sheegtay inay haysan doonaan 4 maalmood ah uu uga falcelinayo dacwadda laga soo gudbiyey. Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Kenya Supreme Court ayaa iyana laga doonayaa inay 14 bisha gudahood ay ku soo saarto go'aanka kiisaska loo gudbiyo. Sanadii 2017 ayay ahayd markii maxkamadda sare ee dalka Kenya ee Supreme Court ay noqotay midii ugu horreysay ee qaaradda Afrika ee laasha natiijada doorashada madaxtinimo. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Aad maasan tahay Intisaar. Haddaba si aanu faahfaahin dheeraada uga helno doorashada Kenya iyo weliba ajandayaasha axsaabta iyo musharaxiinta tartamaya, ayuu wariyaheena Xuseen Barre Aadan waxa uu khadka telefoonka kula xiriiray Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida Kenya.
Horto sida laynuunka u qoran Kenya 5 sano kabacdiba waa la tartamaa oo waa yani waa program u yaal waa demokraatik, marka waa la tartamaa baarlamaanka iyo dowladda hoose iyo dowladda dhexe, intaba way tartamaan. Marka upper house iyo lower house weeyo oo senatki iyo kii nationalka ahaa, waxaa kaloo ku xiga gurigan county level oo devolutionka uu keenay oo governayaasha MCA, women rep, intaas waa 6 jago. Intaasa loo tartamaa. Marka xisbiya jiraan, inkastoo xisbiyada haddii aad si fiiriso xisbiyo maalta ka ambaqaadaan qabiil ay oo xisbiyo waaweyn baa jiraa. Xisbiyada waaweynna waxaa kala leh hadba qolooyinka waaweyn ee Kenya degan, sidii Kalenjinka, Kukuyada, Jalwada, Kambada, waxaasa kala leh. Marka xisbiyada waaweyn magaca uwan baa qabiilada yaryar keena ay dhexgalaan si maalta ay support u siiyaan kuwa waaweyn. Markay guuleystaanna ayagana hadiyad loo siiyo oo jagooyin ay uga helaan. Markaa saas weeye.
Jagooyinka ugu cadcad ee loo tartamaya waxaa kamid ah jagada madaxweynaha Kenya, bal yaa kamid ah musharaxiinta sanadkan ka qayb gelaya?
Waxaa u tartamahayaan laba xisbiyo waaweyn oo ku midoobay xisbiyo yaryar iyo xisbiyo waaweyn oo iskaashaday oo ku midoobay hal xisbi oo sida Azimio iyo xisbigan United Democratic Alliance oo Raila uu ka socdo Ruto, iyo kan kale uu ka socdo Raila Odinga. Ku kale oo asaga ma garanaysa, waa iska jiraan kuwa yaryaro mid wajahooya la dhaho, laakiin waxaas wax xisaabsan maaha. Labada baa tartamahayaan.
Maxay yihiin waxa ay ku kala duwan yihiin siyaasad ahaan labada musharax ee aad sheegtay?
Waxa kumano ay kusii kala duwan yihiin ma jiro. Wax xilliga maratay doorashada nin walba manifesto qurxan buu soo saara, shaqooyinkan kordhin haya, dhalinyarada shaqo siin haya, dhaqaalahan kobcin haya, jidad baan samayn haya. Waa wax uun soo jireen oo maatay sidaa ah. Laakiin haddii kala duwanaansho la yiraahdo, labadaba niman in dowladda kusoo jireen oo mid mar horan ra-iisul wasaare uu kasoo ahaa, laakiin xagga mucaaradada uu xili jiray oo oppositionka ugu weynaa ee dalka oo ahay waxyaabo badan u soo halgamay buu mid yaa wataa oo Raila Odinga weey midna nin dowladda ka mid ahaa ilaa yaraan ilaa uu soo gaaro madaxweyne ku xigeen oo hadda uu yahay yaa asagana gaar ahaan u wataa marka kala nin jeclaysi ma ogiye wax hadda saas ahoo ay ku kala duwan yihiin oo la sheegi kara ma jiro markii doorashada ay dhammaatana waa halkan bay ku sii noqdaan bay taagan yihiin waa sidii horaan bay haddana wax iskaga soconayaan oo wax hadda isbedel oo muuqda aad arkaysa male
soomaalida kenya sidee bay sanadkan doorashada u qayb galayaan
soomaalida si xawli le bay uga qayb galaan laakiin ayaga horta waa dad yar oo tayo badan leh oo xisbi walba waxaad moodaa inay ka dhex muuqdaan mid yar iyo mid weynba way ka dhex muuqdaan laakiin ayaga wax xisbi unay leeyihiin oo ay ku xisaabtami karaan malaha ayaga mabda ahaan ma midaysno wax soomaali ahaan oo ay ku midaysan yihiin ma jirto waa dad iska qaab reer guuraa bay siyaasadoodana reer guuraa u tahay oo xisbiganay galhayaan oo xisbigaasay galhayaan waxyaabaha badana ay tixgeliyaanna waxaa ka mid ah xisbigan yaa noogu jira oo gatekeepa ah yaa albaabka taagan oo maaragtay ninka maaragtay madaxweyne u dhow bas kaasay amase qoys ku raacaan ama waxay ku raacayaan soomaalinimo sidaasay ugu dareeraan xisbiyada u galaan laakiin dad muuqdo oo ayaga midaysan oo xisbi kale m o u la saxiixan oo hadhowto lagu kala qaybsanaya maaha waa dad markay xisbi taageeraan hadhowto maaratay xisbiyaday saaxiibyay la yihiin xisbiyada yani si kale kuma garatide waa dad uun xisbiga saaxiib leh oo dabsado laakiin dad maaragtay hadhowto haddii la isgarana waxaa la dhihi oo kaga tag oo xisbi buu ka bixi markaasu mid kale haddana iska raadsan waa noocaabay ayay u badan yihiin laakiin si xawli bay ugu dhex muuqdaan oo way ku wada jiraan
kaasi waxa uu ahaa doctor yuusuf maxamed barre oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida waddanka kenya waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay xuseen barre aadan wahagaag dhegeystayaal halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana muqdisho howlo badan oo culus ayaa horyaala xukuumadda cusub ee shalayto uu golaha shacabka baarlamanka soomaaliya codka aqlabiyadda ku ansixiyey haddaba qaabkee ayaa ugu habboon ee xukuumaddani ay u qaban kartaa amaba ay wax uga qaban kartaa abaaraha iyo arrimaha amniga oo ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in ay mudnaanta koowaad siinayaan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi qoyste
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shalay ansixintii golaha wasiirada kadib waxaa hadal kooban oo uu baarlamanka ka jeediyey ku sheegay in xukuumaddiisu ay ahmiyadda koowaad siinayso wax ka qabashada abaaraha ba-an ee dalka ka jira haddaba qaab noocee ah ayaa loo baahan yahay in loo wajaho wax ka qabashada arrintaasi
marka waxaas leeyahay hadda hawsha ugu weyn u taallaa waxay tahay in wax laga qabto abaarahaas oo laysu kaashado oo la abaabulo bulshada si guud iyadoo lagu dhisayo xog rasmi ah dhibaatada baaxadeeda hadba intay la eg tahay
doctor cali siciid maxamuud kulane waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku sugan magaalada muqdisho
marka xaaladaha waxaa loo baahan yahay in si dhaba loo galo iyadoo qiimeynta xafiiska uu qaybsanuhu uu sameeyey iyo xogta laga helaya hay-adaha arrimaha ka shaqeeyay bulshada dadka maamula ma ogta oo madaxdu ah oo sida hoos ugu dhex jira xogta iyadoo lagu dhisayo in si baahsan hawshaas loo qabto oo layska kaashado nidaamka ugu wanaagsan ee arrinta wax looga qaban karana waxay ila tahay in la abaabulo bulshadii oo la wacigeliyo inay balcyo ku iscaawiyaan in la maamulo oo si wanaagsan gacanta loogu dhigo hay-adaha deeqaha ay bixinayaan oo si wanaagsan oo cadaalada oo siman dadyooga loo gaarsiiyo deegaanada dhibaatooyinku ay ka jiraan
sidoo kale duliye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegtay in loo baahan yahay hirgelinta qorsho qaran oo wax ka bedelaya xaaladda abaareed ee uu dalku ku sugan yahay
waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo qorsho qaran in la sameeyo oo qorshahaas qaranka muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa horta miyiga ama meelaha ay ka dhacayaan ama eriyada ay ka dhacayso mar walba waxaa aragtaa gobolada qaar in ay u kala daran yihiin oo u liitaan sida gobolada qaar oo haddaa afka ku dhufto gedo oo kaleeto gobolada bakool oo kale gobolladaasayta inay u daran yihiin marka maxay u baahan yihiin? Waxay u baahan yihiin in laga sii baaraandego oo nolol laga abuuro. Sideedana waxaa u moodaaba in liskii ilaaba meelihii wax soo saarka lahaa, meelihii beerihii, kalluumeysigii, xoolihii. Haddii aan kuwaas marka horeeto loo sameynin nolol, oo noloshaan magaalada kusoo ururtay ee magaalooyin kusoo ururtay aan la geynin rural ama la geynin miyigii la geynin iyo magaalooyinkii kaleta aan la geynin oo nolol laga abuurin, dadkii waxa waa meeshii abnina ma haystaan, abni darradana horta waxaa ugu horeeyo oo abaaraha in wax laga qaban karaa. Marka hore in abniga la toosiyo, abniga markuu hagaago ayay abaartana baxaysa. Waxaad arkaysaa dadkii beeraleyda ahaa in ay abaar weligood arki jirin, waxay ahaan jirta beeraha nabaday qabeen, beertiisu abuurin jiray qofka, godkiisa u duugnaa, folbaxsigiisu subaxi samayn jiray, micnaha wixii hadda ma jirto.
Aqoon-yahanada sida lahuula socda waxyeelada abaaruhu ku hayaan dadka beeraleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ayaa ku talinaya in la qodo webiyada iyo kanaalada duugmay, isla markaana laga fekero mustaqbalka fog.
Horta marka u horeyso waa in laga fikiraa long term, marka u horeyso oo webi qodistii ay bilaabataa oo webiyadii wax laga qabtaa, waa in dhulka oo manaha ah sida gadoo kale tabkoolo kale ceelal laga qodaa oo dadka ceelal loo qodaa riig ah intay abaarta dhicin. Waa in waro laga sameeyaa, waro waray lahaan jirtay oo balastik u yaallo ilaa bay bakool iyo waxay ahayd dhul weligoodba laga ooma ma ahaan jirin. Warahaasay taa jiri jiray, warihii malahan, dowlad kaalmeynaysa malaha, dadkii amni ay ku sameystaan malahan. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa shaqo dowladda uga baahan haddii la rabo abaaraha in wax laga qabto. Waxa kale oo loo baahan yahay in meeshii waraha marka la qodo oo ceelashii la qodo iskoolaad loo sameeyo, dadkii loo sameeyo muxuu ahaa caafimaadkii, waa in la sameeyo biyo xireennadii oo biyaha u kaydin lahaa markay biyahaas ay imaadaan, si ay hadhowti loogu soo daayo beerihii loogu fasho. Waa in beerihii wixii kasoo baxayay loo sameeyaa oo abuura la siin jiray dadka, waxyaaba horumarin ah la siin jiray, abuurkii in la siiyo dadkii, in muxuu ahaa la siiyo dibidii, in lagu tababaro dibadii sida ay ugu shaqeysan lahay, ugu qodan lahay beerihii, cagafyo haddii loo heli karo in la sameeyo, xoolaha kusoo haray xoolo dhaqatada sidoo kaleeto ayagana waa inay helaan amni iyo nabad ay xoolahooda ku dhaqdaan, waa inay helaan hay-adihii sameyn jiro gooshi iyo gandigii, hay-adihii in lasoo nooleeyo waay oo xoolaha ku shaqada lahaa, wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaayay.
Arrimaha kale la sheegay in golaha xukuumadda cusubi ay xoogga saarayso ayaa waxa ka mid ah wax ka qabashada arrimaha amniga. Haddaba maxay tahay in la sameeyo si wax looga qabto amni xumida jirta? Waa kan wasiirkii hore batroolka, Doktor Maxamed Mukhtaar.
Waxaan isleeyahay kow, waxaa mudan in la howlgeliyo golihii amniga qaranka ee uu madaxweynaha uu shir gudoomin jiray, oo ay xubno ka ahayeen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha iyo hay-adaha kale ee quseeya. Taas ayaa ah madasha ama goobta looga hadla dhammaan arrimaha amniga ay imaan karto inay xiriir fiican u dhexmaro iyo wada shaqeyn dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Sidoo kale in la dardargeliyo ama la dedejiyo dibu habeyntii lagu sameynayay ciidamada. Waxaa kale ayadana mudan in ansixinta sharciga la dagaalanka argagixisada ee muddo dheer baarlamaanka yaalay in asagana in la ansixiyo oo la dhaqangeliyo inay haboon tahay. In sidoo kale argagixisa lagala dagaalamo dhanka dhaqaalaha, sidaan ognahay dhaqaale kala duwan ayaa kasoo gala ee meelo kala duwan, ha noqoto goobaha ganacsiga, ha noqoto meelaha goobaha ay haystaan gawaarida socoto, iyo arrimahaasoo dhan in macnaha lagala dagaalamo. Sidoo kale oo dhanka hubka lagala dagaalamo. Waxaa ayadana aan laga maarmayn in wacyigelin loo sameeyo dadweynaha si ay dadweynaha ula shaqeeyaan ciidamada.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Goordhow waxaa idiin soo socdaa doodii gaabneyd iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese aan idiinkugu celiyo warkii dunida. ilaa lix qof oo tahriibayaala ayaa meydkooda laga helay badda, kuwo kalena weli waa la la'yahay kadib markii doonidii ay la socdeen ay isniintan maanta ah ku degtay meel ka baxsan xeebaha waddanka Aljeeriya, sida uu sheegay TV gaar loo leeyahay oo waddankaasi ku yaala. Televishinka Al-Nahar ayaa intaasi ku daray in lix qof oo dhaawac ahu ay ku jirto haweenay uurle lasoo badbaadiyey, kuwaas oo hadda lagu daweynayo isbitaalka Bacaym ee galbeedka ah caasimada Aljaris. Doonta ayaa quustay abaaro afartii aroornimo ee xalayto xilliga maxalliga ah ee dalkaasi Aljeeriya. Waxaa weli soconaya dadaal lagu baadigoobayo dadka la la'yahay oo aan tiradooda la cayimin. Dadka doonta la socday oo isku dayayay in ay Yurub galaan ayaa ka kala yimid wadamada kala duwan ee ka hooseeya saxaraha Afrika. Waddanka Ukraine ayaa ku eedeeyey dalka Ruushka inay duqeeyeen warshadda ku shaqeysa tamarta nukliyeerka ee ugu weyn qaaradda Yurub, waxayna ku eedeeyeen in Moscow ay ku howlan tahay argagaxgelin loo adeegsanayo nukliyeerka. Shirkadda tamarta nukliyeerka ee dowladda Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushku ay waxyeelo u geysteen saddex waaxood oo la socda heerka shucaaca ee warshadda ku shaqeysa tamarta nukliyeerka kadib weerarkii ay ciidamada Ruushku ku qaadeen warshaddaasi habeennimadii Sabtida, waxaana goobtaasi ku dhaawacmay mid ka mid a shaqaalaha warshadda. Warshaddan oo ku taala dhulka uu haatan maamulo Ruushka ayaa sidoo kale waxaa la weeraray maalinnimadii Jimcihii. Moscow ayaa sidoo kale ku eedeysay ciidamada Ukraine in ay ka dambeeyeen weeraradaasi. galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Halkaasi weli aad naga dhegeysanaysaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A, toos waxa idinkaga imanaysaa magaalada Washington. Markana Soomaaliland. Soomaaliland toddobaadkan waxaa ka bilowday dayactir lagu sameynayo ilaa afar buundo oo ku yaala jidka u dhexeeya magaalooyinka Berbero iyo Burca, iyadoo dhererka biriijyadani ay dhan yihiin ilaa 400 mitir, sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay gaadiid laydu ka cabanayeen jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Burco ee gobollada Saaxil iyo Togdheer, islamarkaana khatar ay gaadiidka qaarkood kala kulmayeen, ayaa la bilaabay dayactir buuxa oo lagu sameynayo ilaa iyo 4 bridge oo ku yaala inta u dhexaysa magaalooyinka Berbera iyo Burco ee gobollada Saaxil iyo Togdheer. Injineer Cabdi Cumar oo ka mid ah shirkadda gacanta ku haysa dhismaha bridgeka ugu dheer Somaliland ee kala jab oo ilaa iyo 200 mitir dhererkiisu dhan yahay, ayaa sheegay in hawsha ay bilaabeen ay ku rajo weyihiin in ay dhammaystiraan.
Annagoo ah shirkadda gacanta ku haysa dayactirka bridgeyada Ihsaan Drilling and Contracting Company, bridgeka aynu maanta joognaa waxa weeyaan bridgekii kala jab oo aanu bilownay shaqadiisa. Waxaa noo dhammaaday burburintii islaabka ama shubkii sare uu dhammaaday wax yar oo waxa haray uun aan saa u sii badnayn, waftiguna una la soo eegay una la eegay. Waxa kaloo maanta aan halkan ka cadayn lahaa in bridgekan horta uu yahay bridgeka ugu dheer Somaliland. Waxaa kowka ah kan kala jab oo ah 200 mitir, waxaa ku xiga Kageelokor oo ah 100 mitir, waxaa ku sii xiga Laaleys 100 mitir iyo Dubur oo ah ka isna 100 mitir. Dhammaan marka la isku wada geeyo dhererkoogu 4 bridge waa 400 mitir weeyaan.
Dhinaca kale, maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland Liban Nuux ayaa dhinaciisa isdul taagay baahida ay bulshadu u qabtay, gaar ahaana gaadiidka isaga goosha gobollada Togdheer iyo Saaxil.
Mashruucan waa mashruuc loo baahnaa. Waxaa ka u qaybsamaa mashruucan 3 qaybood, 2 qaybood oo qaybta Beyferka oo ay ku kala guudaysteen shirkadda Cumaaniya iyo shirkadda China iyo qaybta Birishada. Qaybtana joogna maanta waa qaybta Birishadii shirkaddan Al-Ihsaan oo ah iyaduna muxuu ah shirkad dhismaha inta badan kasoo shaqeyn jirtay. Hanad arkaso sida dardargelinta leh shaqada wado, waxay kontraktkan ku qaadatay 4 bridge. Waxaanu joognaa sida timkii ugu horreeyba sheegeen bridgekii kala jab. Waxaan rajaynaynaa insha allahu sida quruxda badan leh fiicana wadaan inuu dardargeliyaan una dhammaystiri doonaan mar labaad iyo mar saddexaad un boogaadinayaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah bridgeka Dubureed oo isaguna bulshadu in badan ka cabanaysay cabashadiisuna in badan na soo gaadhay, halaanu xilanaynay inuu mashruucani kafeyn doono amba laga fulin doono in isagu dhaqsaa badan loo bilaabi doonaan haddii la dhawiga inagu soo socda. Halkan ay ku dabooli doonaan baahiyo badan oo dadku tabayeen in badanna laynagala hadlayay waxa rajaynaynaa insha Allah waxa ka muqaddas tartan sala inay ku sii wadaan
waxa hore loogu guuleystay dhameystirka guud ahaan ba bridge-di ku yaalay inta u dhaxaysa magaalooyinka Berbere iyo Hargeysa oo dadku ay kala kulmi jireen dib farabadan waxana dayactirka haatan ka bilowday bridge-da ku yaala wadada isku xidha magaalooyinka Berbere iyo Burco ay noqonayaan wajigii labaad iyadoo laga maalgeliyay sida la sheegay sanduuqa horumarinta Somaliland ASDF Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
waxa gariye siyal markana waxad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyeena Zainab Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay ansixiyay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya haddaba xukuumadda la ansixiyay intay la egtahay fursada ay ku hanan karto caqabadaha horyaala sida amaan buuxa oo la gaaro wax ka qabashada shaqo la'aanta baahsan iyo wanaajinta xiriirka iyo wada shaqaynta dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya garyaqaan Muqtar Nuur Abuukar horeyna u soo noqday xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka ee Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku dhaqan Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay garyaqaan Muqtar
Seyne Bolal waxa ku salaamaya adiga iyo Cabdinaasir erti waxa ay tahay in farxad uu waayo xukuumadan oo madaxweynaha hoggaamiyaha hadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan filayaa leeyahay in runtii ay wax badan qaban doonto wax badan la filan doono wax badan la improve gareen doono waayo madaxweynaha hoggaaminaya oo high steering ka trainka waa xawiyaan way arag waxa weeyaan waa la tijaabiyo waxa weeyaan wax badan buu og yahay oo ma aha madaxweynaha hadda wax loo bilaabayo hadii aan tusaale kaga soo qaado xilliga uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud joogay abniga meesha uu maray maalmo maalinta koreys improvement ayuu sii sameeyay ee waxa weeyaan waa taariikh qoran weey oo la og yahay oo muddo Soomaalidu wada ogtahay namaana anaga wadano wada ognahay sidoo kale waxa weeyaan dhibaatada taalo ay tahay shaqo la'aanta waxa weeyaan waxa loo baahan yahay in shacabka iyo caalamka inay kalsooni helaan in wadanka investment la keeno haday mid xigta maamul goboleedyada Xasan Sheekh Maxamuud asagaa aabihii founder-ka of maamul goboleedyada
Dr. Cabdinaasir
waana salaamay dhamaan waxaan leeyahay horta marka safarsad waa jiraysa laakiin marka aad fiiriso xukuumadaani sidee ku bilaawatay aasaastankeeda caqabadaha ay ku bilaawatay iyo xiriirka hadda ayaga imaamul goboleedka iyo dawladda federaalka dhexe marka fiiriso xukuumadaani waxay wajahaysaa leeyahay caqabado badan oo dhankas ka imaanaayo oo kala duwan caqabadaha ay wajahayso waxa isku jiraan qaar siyaasadeed qaar dhanka amniga iyo qaar kale dhanka oo macnaa dhaqaalaha iyo la xiriirto su'aal ahaan xukuumadana waxay wajahaysaa abaaro ay wajahaysaa oo aad u daran waxay kale wajahaysaa xukuumadana marka ka fiiriso aasaaskeeda iyo sida la isku qabsaday waxa dareemaysaa xukuumadana markii la dhisaayay inay qaadatay waqtiyadii xukuumadii hore ee qaadan jireen ka badan inay qaadatay waxa kale ilaa hadda jira xilibaana dood qabo oo suluugsan sida xukuumadana loo dhisay xukuumadana waxay ku xirnaa doontaa hadba sidee markaas isku furtaa miso laakiin marka hadda fiiriso caqabada ayay wajihi doontaa dhanka amniga marka fiiriso hadda waxaa soo cusboonaaday dagaalo ka socdo ama weeraro ay ku qaadayaan Al-Shabaab dhanka iyo Ethiopia oo ah nooc cusub oo marka dagaal ah waxaa kaloo jiro arrimo xoogaa yar dhanka diblomaasiyadda oo wadamada dariska oo xoogaa yar oo taagtaag ka jiro arrimahaas oo dhan marka fiiriso iyo dhankii gaabkii la galay micnaha labada sano doorashada waxaa xoogaa yar istaagay mashaariic badan oo hor u socota ayaa istaagay waxaasoo dhan marka xukuumaddan waxay wajahaysaa caqabado aad u tiro badan inay wajihin xukuumaddii ka horreeyay marka waxaa isleeyahay waxay u baahnaanaysaa waqti u baahnaanaysaa laakiin xukuumaddan waxaa shaki ku jira inay wajihi doonto caqabado badan
haddii aan dib kugu soo laabto gariiqan Mukhtar, waad dhegaysanaysaa doctor Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in aanay fursad badan haysanin xukuumadda cusub oo ay wax kaga qabato caqabadaha horyaala. Adigana waxaad qabtaa in fursad fiican ay haysato si dhibaatooyinka taagan ay wax kaga qabato. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Walaal Seenab, waxaan rabaa saaxiibkii Cabdinaasir inaan weydiiyo uu ka hadlo pointiga inuu tuso ciladan waxa hortaagan, waayo xukuumadan hadda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud higsigiisuna ahaa caalamku heshiisa iyo dalku heshiisa, ra-iisul wasaarehena shalay wuxuu ka dhigay xukuumadiisa isagana xukuumad qaran. Macnaheeda waxa laga wadaa wax la wada leeyahay weeye, ummadda Soomaaliyeed ay wada leeyihiin, aysan ahayn ummad shaqsi ama nin shaqsi ama laba qofood oo isku fikir ay leeyihiin. Xukuumaddan xukuumad qof walba muwaadin Soomaaliyeed oo qeyb ka yahay oo qeyb ka noqonayo xukuumaddan. Tusaale waxaa kugu filan ansixidii shalay, ani waxaan qabaa fikir ahaan aan qabaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda ugu horey uu xalin doono garsoorka, waayo garsoorka duu hagaago waxa imaanaya isla xisaabtan.
Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa gariiqan Mukhtar, ma ku muuqataa rajada Mukhtar ee la xiriirta in golahan cusub ay ka mira dhalin karaan aragtida siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha?
Waxaan rabaa marka hore Mukhtar inaan xusuusiyo maanta kama doodayno sidii ku yimaadeen maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada waa xawaay madaxda jirto, waa madax sharciyan hatta maamulkaasi maamulo maamul goboleedyada, waa lagu kuri ra-yi duunaa karaa qaabka ku yimaadeen. Laakiin xaqiiqda taala maanta waxa waaye maamulada ayaga ah dowlad xukuuma hadda doorashadan oo hadda madaxweynaha ku yimaadeen ayaga ka shaqeeyeen oo xildhibaanada soo doorteen. Waxyaabaha ugu muhiimsan maanta laga hadlayo waxa waaye waa dastuurka in micnaha la dhammaystiro. Dastuurka haddaanan heshiis lagu ahayn lama dhammaystiri karo. Haddii doorashada soo socoto in la isku diyaariyo, haddaan heshiis lagu ahayn lagama shaqeyn karo. Marka maamul goboleedyada in far lagu gudo maanta ma aha, waxa waa in lala fadhiistaa, la qanciyaa, waxyaabaha shaki ku jirana shaki looga baxshaa, markaas ayaa wax badan laysla qaban karaa.
Haye gariiqan Mukhtar,
anigu waxaan qabaa fikraan qabaa in xukuumadan ay isbedel buuxa ay sameyn doonto, uguna horey tallaabo ay ka qaadi doonto reform la sameyn doono. Reformka ugu horeyna waxaa rajeynayaa inay ka bilaawdo garsoorka, waayo garsoorkii dadkii aqoontu lahaa hal maalin baa albaabaha laga raacday. 21 garsoore ayaa hal maalin la yiraahdo wartaha ka dareera dad kale la keensaday. Cadaalad darradii aad ugeed wadan ka dhacay, waxaad ugeed ka dhacay, waxbana laga qaban. Cadaalada daysan shaqeynayna abling lama shaqeynayo maamul goboleedyana sidoo kale.
Doctor Cabdinaasir, adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon xukuumadda cusub si ay kaga faa'iidaysato fursadaha horyaala?
walaal, ugu dambeys waxaan isleeyahay aniga waxaa laga rabaa xukuumadda federaalka inay abuurto jawi markaasi lagu wada shaqeyn karo oo kalsooni badan ay geliso maamul goboleedyada, eena bilaawdo inay wada shaqeyn fiican iyo xiriir fiican la yeelato si markaasi loo shaqooyin badan loo qabto. ileen dadka laga rabo inuu shaqooyinkan iyo waxyaabahan laysku raaco u baahan ayaga waaye. Maanta federaalka iyo state-ka iyo dowladda dhexe awoodahooda iyo micnaha wax qaybsigooda ma cadda, qaabka doorashadu ma cadda, dastuurkii ma dhammaystirin. Waxyaabahaasoo dhanaa la rabaa in layskala macaamilo oo ayaga lagala macaamilo oo laysku fahmo oo meel dhexe laysku imaado. arrintaasna marka muhiim waaye, kalsoonidooda ayay kalsooni in la geliyo muhiimay u tahay. arrinta kalena waxa waaye maamul goboleedyadan ayagana waxaa laga rabaa inay ogaadaan maamul goboleed u dhaqmaayo sida dowlad madax banaan oo kale oo wadamadaas kale iska aadaayo oo qaraab tagaayo inayna shaqeynaynin, inay micnaha dowladda dhexe iyo ayaga isla shaqeeyaan oo isku qasban yihiin. dowladda dhexan waxaa looga baahan yahay inay markaas jawigii lagu wada shaqeyn lahaa ayadan ay abuurto, kalsoonina ay abuurto si wadankani loo dhaqaajiyo, shaqooyin badan loo qabto. haddii kaleeta muran iyo isqabsi waqti badan agaga lumaayo, wax micnaana wadankan uma soo kordhinayso.
xubintii dooda gaabanna maanta intahay noo joogto. waxaa dooda igala qayb galay gariiqan Mukhtar Nuur Abuukar, horeyna usoo noqday xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka, iyo doctor Cabdinaasir Maxamed Geedi oo ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Zeynab Abuukar Maxamed oo digabneyd baynala socodsiinaysay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka. Waxaa la diyaara wariyaheenna Maxamuud Mascade.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. gabi ahaanba toddobaadkan waxaynu barnaamijka ku falanqaynaynaa horyaalka waddanka Ingiriiska oo toddobaadkan furmay. kulamadii ugu xiisaha badnaa oo dhacay waxaa ugu weynaa kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo West Ham. kulankaasi oo ka dhacay gegida London Stadium ee magaalada London, Manchester City 2 gool iyo waxba ayay ku guuleysatay. ciyaaryahan Erling Haaland ayaana 2 gool u dhaliyay kooxdiisa u dhowaantan ku soo biiray. Manchester United gurigeeda ayaa iyada iyo macallinkoodii cusbaaba lagu dubtay 2-0, ayaana Brighton of Albion ku dharbaaxday. kooxda kubadda cagta ee Chelsea, Everton ayay booqatay 3 dhibcood, ayay kala soo noqotay 1 gool iyo waxba ayay ku badisay. Tottenham Hotspur ayaa muujisay awood aan hore loogu tabaynin, 4-0, waxa ay ku dhufatay kooxda Southampton, halka kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo toddobaadkan kulankii lagu furay horyaalka ay 2 gool iyo waxba guriga Crystal Palace ku soo badisay. kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna 2-2 barbara waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee Fulham oo iyadu xilli ciyaareedkan uun ka timid horyaalka heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska. Haddaba waxaa la isweydiinayaa kulamadii dhacay toddobaadkan maxaa laga garan karaa oo kooxaha waddanka Ingiriiska laga odorosi karaa kulamada soo socda? awood noocee ah ayay 6 kooxood ee ugu waaweyn Ingiriisku ay muujiyeen? Manchester City koobka ma ku ceshanaysaa? arrimahaasi waxay la falanqaynaya Cabdulqaadir Faarax oo loo yaqaano Lee Madness, ciyaarahana si weyn ugu dhuunta loola kana faallooda. Lee, soo dhowow, su-aasha ugu horreysoon ku weydiinaya waxay tahay, horyaalkii waa daawatay, kooxaha qaarkood ciyaartooy wanaagsan ayay keensadeen, kuwa suuq ayay ku jiraan, maxaa kaaga baxay horyaalka kulanka koowaad dhammaan kooxaha ay ciyaareen?
ciyaaraha maanta aan ka daawanay ciyaaraha shalay noo bilowday iyo jimcaha bilowdayba waxa weeye waxaan ka aragnay kulanno mucjisooyin ah kala duwan, taasna ay keentay in ciyaartooyaasha la keensaday iyo ciyaartooyaashii hore sanad kale la keensaday ay wax bedel badan ay ku sameeyeen kooxahii waaweyn. Marka loo fiiriyo Manchester City, Liverpool, Arsenal iyo Tottenham,
haddaynu soo qaadano kooxda kubadda cagta Manchester City, waxay keensatay ciyaaryahan Haaland oo dad fara badan markii kooxda imaanayay ay sheegeen inaanu kooxda la qabsan doonin, horyaalka Ingiriisku uu ku weynaan doono. Markii aad daawatay kulankii shalay, maxaa kaaga muuqday xidigaas?
uma baahna in waqti badan uu geliyay Premier League. Ninkan wuxuu ciyaaray nin aad moodid in Premier League wax badan ka dheelay. Waxaana filayaa ninkaasi inuu qaadi doono gool dhalinta iyo ay dhahaan golden bootka.
Maxaad ugu malaysaa arrintaas?
Waa nin physical ah, waa nin maxay ahayd oo leagii hore uu joogay Bundesliga wacdara ka dhigay, waa nin haysta ciyaartooy caawisa oo maxay ahayd oo si fiican kubadda u siisa. Nin la celin karana maaha dharkiisa iyo xooggiisa iyo qaab ciyaareedkiisa aad iyo aad maaragtay ula qabsanaya maxayta Premier League.
Kooxda kale ee kubadda cagta ee Liverpool barbara ayaa la geliyey weliba kooxda ka timid ciyaaraha heerka 2aad ee Fulham. Maxaad u maleynaysaa sababta barbarada uga gashay Liverpool?
Liverpool waxaa ka baxay ninkii khatarta ahaa oo sanadihii dambe aad u waday maxayta ahaa Sadio Mane. Ninkaasi booskiisa dadka lagu bedelay waqti badan bay qaadanaysaa, laakiin Liverpool waxa weeye ciyaarta dhacday Fulham la yeelatay waxay ahayd ciyaar ay ku tusaalan qaadan doonaan ayna saxi doonaan qaladaadkii meeshaas ka dhacay.
Dhinaca kale haddaynu nimaano kooxda kubadda cagta Manchester United waa laga badiyey gurigeeda, laga badiyey macallin cusub ay keensatay, iyada halkee laga haystaa?
Macallin cusubna waa keensadeen, ciyaartooy cusubna waa keensadeen. Waxa weeye waxaa meeshan jira waxa weeye waqti bay qaadanaysaa in Manchester United la dhiso. Haddii coachka cusub Haag la siiyo waqti badan fiican la siiyo ciyaartooydiisana uu xusho, kooxdaani meel fiican bay gaaraysaa. Laakiin sanadkani waxa weeye waxay ku jiraysaa xoogaa yar maaragtay inay isdhisaan.
Arsenal waxa ay ku badisay 2 gool iyo waxba guriga kooxda kubadda cagta, waxay kusoo badisay weliba Crystal Palace, iyadu dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ciyaaraha Champions League uma aanay soo bixin, kii lasoo dhaafay weliba xataa Yurub way sameyn weysay. Markii aad daawatay kulankooda, heerka ay hadda joogaan kor muga kici doono?
Sanadkii hore 2 dhibcood keliya ayaa looga qaaday inay kaalinta 4aad ay galaan. Sanadkaana ciyaartooy fiicanna waa haystaan, difaac fiicanna waa haystaan, waxayna u badan tahay inay gelin doonaan maxayto 4ta ugu koreysa.
Haddii aan soo koobno, markaad gabi ahaanba eegtay. Dabcan horyaalku waa dheer yahay, kulamo fara badan baa dhiman, hal kulan oo keliya kooxaha laguma qiimeyn karo. Laakiin wixii kuu baxay haddaad qiimeyso oo aad fiiriso afarta ugu sareysa sanadkan, yaad isleedahay way gelayaan horyaalku dagniis?
Waxaan horta xisaabta ku darnaa waxa weeye, horta sanadkan waxaa la dheelayaa koobka adduunka la dheelayaa, waxaana la dheelayaa waqtigii maxay ahayd oo bisha 11-aad dabayaaqadeed ilaa bisha 12-aad. Taas oo ay siinayso fursad, ay siinayso kooxaha inay qaataan fasax qaataan, hase ahaatee cayaartooy badan baa ka qaybgeli doona koobka adduunka. Soo noqoshada ay soo noqdaan oo lagu soo laabto Premier League lagu soo laabanayo oo ah 26-ka December oo loo yaqaano Boxing Day-ga, cayaartooyda kasoo laabanayso inta maxay ahayd oo caafimaad qabtay iyo intii fiican ayay ku xiran tahay horta marka hore yaa qaadi doona. Laakiin aniga shaqsi ahaan haddaan fiiriyo, waxaa ila muuqata aan arkayaa aniga inay Manchester City ay mar labaad ku noqonayso ay Premier League qaadayso.
Haddaad isku xujiso
waxaan kaloo ku xujin karaa maxay ahayd oo Liverpool, Tottenham saddex baan dhahayaa, waxaana Tottenham saddex u dhahayaa tababaro fiicanna waa haystaan, cayaartooy aad u fiicanna waa haystaan. Sanadka horena meel fiican bay gaareen, laakiin sanadkani waa inay saddexaas iigaa xiranaya. Afar baa kuu soo haraysa, afar marka waxay noqonaysaa Arsenal, Chelsea iyo West Ham.
Manchester
waa ka reebay, Manchester weli waxay ku jirtaa qorsheen yar baa ku jirto inay ishaabayso oo si fiican isku toosiso, waqti bay qaadaysaa taas. Marka sanadkani afar ma soo gelaysa Manchester United.
Waa tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Faarax oo loo yaqaano Lee Madness oo ila falanqeynaya horyaalka waddanka Ingiriiska oo toddobaadkan furmay. Oo hagaag dhegeystayaal, gudahaana barnaamijkeena faaqdada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan kulan dambe waa mascaad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Waa tahay dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu jaleecno, nala dhegeysta heestan.
Saro
gabdhuhu waxay ku faanaan iyo codkii Axmed Cali Ciigaal. Waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayadii galabnimo. Tani intaynu fiidkii dib u kulmayno, waa Jacfar Kukaay idinku dhaafaya nabadgelyo.